raadiyoon sagalee Ameerikaati. Raadiyoon sagalee Ameerikaa sanbataa fi dilbata galgala sa'aatii 2 falakkaa dhaqabee amma sa'aatii 3 sagantaa afaan Oromoo saatalaayitii Naayil saat irratti tamsaasuun irraa amma jalqaba. Akkam oltan kabajamtoota dhaggeeffatoota keenyaa, akkuma barame qophiiwwan 7 kana tamsaasaman keessaa sanbattaniif irra deebineen sin dhageechisnu qabannee dhihaannerra waan qabnu wajjiniin wal sin beeksisaatii aniin turummoo ani Tigisti Gammeeti. Abbaan dargaggoo jalqaba 7 kanaa magaalaa Dambidolloo keessatti ajjeefame dargaggoo Amaanu'eel Wandimmuu qabamee odoo dhimmisaa seeraan laallamuu qabu humnoota nagaa eegumsaatiin ajjeefamuun isaa gocha sirni miti jechuudhaan himatan. Itti gaafatamaan waajjira nagahaa fi bulchiinsa godina Qeellam Wallaggaa gama isaaniitiin Amaanu'eel odoo haleellaa raawwatee baqachuudhaaf yaalu ajjeefame malee addabaabaa irratti hin ajjeefamne jedhaniiru. Komishiniin mirga namoomaa Itoophiyaa murtii seeraa tokko malee ajjeefamuun Amaanu'eel Wandimmuu na yaaddessee jechuudhaanis ibsa baaseera. Gabaasa guutuu Naakoor Malkaa.
Qajeelcha poolisii godina Qeellam Wallaggaatti itti gaafatamaan itti aanaa nageenya naannoo mirkaneessuu Inspektar Ahmad Yaasin miseensota Abbaa Turbee keessaa isa tokko irratti tarkaanfii fudhanneerraa jedhan. Inspektar Ahmad namni ajjeefame Amaanu'eel Wandimmuu jedhamu kun gaazexeessaa OBN Siisaay Fidaa Dambidolloo keessatti rasaasaan ajjeesuun namoota shakkaman keessaa isa tokko jechuun dubbatan.
Naannoo isaati sadiitti nama qabnee jedhamu irratti miidhaa rasaasa. Shuguddina naannootu milikuu jiraniiti. Bakka bu'aa isaanii naannoo daandii hojjetaniiti. Dambidolloo Dambiillaa.
Eenyu nama gammachuu jedhamu kana kan dhiye?
Namichi kun Abbaa Turbeetiin yeroo karaa dudduubaa rasaasa tokkoon dugda isaarra rukutamu. Yeroo bu'uuraan oleera maaliin sanii deemeera.
Eenyu qaama nama gammachuu jedhamu kana kan dhiye?
Amaanu'eel Wandimmu naannoo Duwwaa Torbaa jiraata.
Maal hojiinsaa?
Barataadha jedha. Naannoo Qellamiin baradha jedha. Kanaafuu shugguttii istaarii tokkoon karaa dudduubaa ta'ee.
Nama Amaanu'eel jedhamu kana qabdanii gaafataniittuu maaliif hin rukute jedhu?
Ergama kallattii abaa oshanii suura keessaa raafateedha.
Akkas jedhee isinitti dubbateera inni?
Kan naa kennee ergama isaanii ba'aa jiraate. Jaaramnees keessatti namoota sadii ta'anii nama rukutaa jira jedhe. Hosiisaa inni nama rukutee wajjin waliin hin jiraate. Ani daandiin eegaa inni immoo ta'ee lubbuusaa baasee kanaan wal qabannee fiinneera jedha. Kanarraa wal qabatee namni kun yeroo miliquuf jedhu yeroo qabamu.
Maal isaa irra?
Miila isaa irra rukutamee.
Miila isaa irra rukutamee erga qabamee booda akkam ta'e?
Achi booda ammas miliquu jennaan namni kun tarkaanfii irratti.
Itti gaafatamaan poolisii kun akka isaa jedhan iyyuu malee abbaan nama ajjeefame obbo Wandimmuu Kabbada mucaan koo kana hin godhu jedhanii haalanii jiru. Guyyaa kaleessaa qaamoleen nagaa eegumsaa mootummaa mana isaanii dhaquun sakatta'uun akka bakka reeffi ilmi isaanii jiru isaan geessanii fi mucaan keessan Abbaa Turbeeti jechuun isaaniif haadha warraa isaanii irratti reebicha raawwatan dubbatu obbo Wandimmuun osuma yakkaan shakkame iyyuu akkasitti ajjeefamuun isaa sirrii miti jedhu abbaan Amaanu'eel. Jalqaba dhaxxanii argitaniittu? Qabamee mucaan ganama manumaa ba'ee ganama? Eenyu kan addabaabaa irratti si waame? Isiniif haadha isaa? Eenyutu maajjeessi isiniin jedhan? Isin miidhaan isin irra ga'ee jira isa rukutamtan? Inspektar Ahmad Yaasin Amaanu'eel miliquuf yaalii godheeti kan ajjeefame jechuun dubbatanii jiru.
Namni kun miliquuf
magaalaa Dambiidoloo keessatti kaleessa rasaasaan rukutamanii yaalii fooyyaaf gara hospitaala biraatti ergaman nama jedhaman obbo Gammachuu Mangashaa bilbila isaanii irratti isaan argachuudhaaf yaaliin taasifne milkoofne. Gama biraan namni biraan waan kaleessa Dambiidoloo keessatti ta'e hordofaan ture garuu waan nageenya koof sodaadhuuf akka maqaan koon jaqafamne sagaleen koollee qilleensarra hin oolle jechuun raadiyoo sagalee Ameerikaa gaafatan waan ijaanan arge jedhan ibsanii jiru. Akka isaan jedhanitti Amaanu'eel osoo namticha tokko shuguxiin rukutee miliquuf jedhuuti hidhataan gandaa miila isaa keessa rasaasaan rukutuun akka qabamu kan godhee jedhu. Namni kun Amaanu'eeliin erga magaalaa keessa naannessanii booda gara adda babayii magaalaa Dambiidoloitti geessuun itti dhukaasanii ajjeesaniiru jedhu. Obbo Takkaalii Wandimmuu namni jedhaman illee erga Amaanu'eeliin magaalaa keessa naannessuu jalqabaniin waan ta'e hordofe jechuun kan ijaan arge jedhan akkasitti dubbatu.
Magaalaa mana Dambiidoloo keessatti eessa akka isaan qabaniin beeknu seentaritti qaban magaalaa mana jiraatanii turu irratti ajjeesan.
Sa'aatii meeqa irratti kun kan ta'e?
Naannaa sa'aatii afurii walakkaa keessatti dabuka katama walakkaatti naannessan. Mucaa xinnoo dha mucaa waggaa kudha ja'aati. Daakuniin waldaa gargaarsaafi.
Itti gaafatamaa waajjira nageenyaaf bulchiinsa godina Qeellee Wallaggaa obbo Tasammaa Waariyoo dhimma kana irratti ibsa dabalataa kennaniin akkas jedhu. Haa ta'u malee suuraaf suursagaleen Amaanu'eel Wandimmuuti jedhamee miidiyaa hawaasummaa garaagaraa irratti gadhiifame akka mul'isutti Amaanu'eel iddoo magariisa dallaa sibiilaan marfame dura poolisootaan marfamee dhaabbata. Dhiigni fuula isaa irratti mul'ata. Shugguxiin tokko immoo laphee isaa irratti rarraafamee argama. Suur-sagaleen yeroo sekoondii 30 turu kun yeroo poolisootni Amaanu'eeliif gaaffii dhiyeessanii deebii kennus mul'isa. Dhimmuma kanarratti Koomishinii Mirgoota Namummaa Itoophiyaa godina Qeellee Wallaggaa magaalaa Dambiidoloo keessatti nama yakkaan shakkame jedhame Amaanu'eel Wandimmuu irratti ajjechaa murtoo malee raawwatamee fi adda babayii irratti haalli itti uummatatti akka agarsiifamu taasifame na yaaddeesseera jechuun ibsa baasee jira. Ibsa komishinicha har'a waarii booda miidiyaa hawaasummaa isaa irratti baaseen ajjechaawwan murtii seeraa malee taasifaman ni balaaleffatamu jechuun qaamoleen seera raawwachiisan adeemsa seeraa qofa hojiin mul'isuu qabu jedheera. Ajjechaan seeraan ala taasifamu akka uummatootni olaantummaa seeraa irratti amantaa dhaban taasisaa jechuun itti dabaluun ibsa komishinichi aangawootni waan kana akka dafanii qulqulleeffatanii fi tarkaanfii madaalawaa fudhatan komishinichi gaafatee bu'aa qorannoo isaa ifatti beeksisu ta'uu komishiniin mirga namoomaa Itoophiyaa beeksisee jira. Dhimma kanarratti odeeffannoo dabalataa argachuuf aangawoota komishinichaa bilbilaan dubbisuuf yaaliin goone ammaaf milkoofne. Gama biraan aangawootni abbaa langaa waliigalaa naannoo Oromiyaa federaalaa bilbilaaf ergaa barreeffamaa nuti ergineef waan deebiin kennineef ammaaf yaada isaanii argachuuf carraaqii goonetti milkoofne. Magaalaa Dambiidoloo keessatti dilbata darbe gaazexessaan OBN Siisaa Fidaa ajjeefamuun isaan yaadatama. Mootummaan ajjeechaa Oromiyaa lixaa bakka garaagaraatti lammiilee nagaa aangawoota mootummaa fi humnoota nageenyaa irratti raawwatamuu fi rakkoolee mul'atan irratti riphee loltoota waraana bilisummaa Oromoofiin jedhan mootummaan ammoo shanii jechuun waamu kan himatu yoo ta'u gareen riphee loltootaa gama isaaniin gochaalee kanneen nuti hin raawwanne jechuun haalaa turan. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaaf Naakoor Malkaa Amboorraa.
Itoophiyaa keessatti hojiin dimokiraatessuu akka gaggeeffamuun deeggartu ta'uuwwan ibsite Yuunaayitid Isteetsi filannoo walabaa madaalawaa fi amanamaa ta'e gaggeessuudha hoo haalli itti filannoon gaggeeffamu mijaa ta'e jechuudhaan haalli sun akka mijaa'u gaafatteetti gabaasa guutuu.
Ibsi Yuunaayitid Isteetsi irraa ba'e kun ijoo dubbii lamarratti kan xiyyeeffateedha. Filannoo dhufaa jiruu fi haala Tigraay keessa jiru. Itoophiyaan filannoodhaa fi haala mijataa qopheessuu akka qabdu Yuunaayitid Isteetsi gaafatteetti. Itoophiyaa keessatti ijaarsa sirna dimokiraasii jabeessee akka deeggaru kan ibse yaadni Yuunaayitid Isteets filannoon bilisa haqa qabeessaa fi amanamaa ta'e kan jiraachuu danda'u yoo haalli mijataa ta'e jiraate qofa akka ta'e ibseera. Akka ibsi kun jedhetti filannoon bara darbe agayya keessa gaggeeffamuun irra ture sababa dhibee koroonaatiin as darbee amma waxabajjii shanii bara 2021 taasifamuudhaaf deema. Kan bulchiinsa magaalaa Finfinneetii fi Dirree Dawaa gaafa waxabajjii 12 taasifama. Filannicha taasisuudhaaf galmi ratti rakkinni uumamuunisa waan beekamuudha. Dubbi himaan ministeera dhimma alaa United States Ned Price akka jedhanitti haala mijataa filannoo mirkaneessuudhaa fi mootummaan Itiyoophiyaa mirga walgayii, mirga dubbachuu, hirmaannaa siyaasaa akkasumas haala interneetii fi odeeffannoo mijeessuu qaba jechuun isaanii gabaafameera. Dhaabbileen siyaasaa jeequmsa balaaleffachuu qabu. Humni nagaa eegdota biyyaas haala humna fayyadamuu irratti of eeggannoo gochuu qabu kan jedhan Ned Price, nus karaa keenyaan jeequmsa filannoodhaan walqabatee ka'uu danda'u hir'isuudhaaf mariin hawaasa irratti hundaa'e akka jiraatu firoottan keenya addunyaarra jiranu wajjin hojjetaa jirraa jechuudhaan gaaffii VOA irraa dhiyaatee fi deebii kennaniiru. Akka Ned Price dabalanii dubbatanitti, United States gargaarsa dhimma namoomaatiin wal hin qabanne dhaabuu ishee ibsanii gargaarsi dhimma namoomaatiin wal qabatu garuu akka itti fufuu himaniiru. United States waan dhiibbaa biraa Tigraay irratti uumuu danda'u kamiiniyyuu akka hin goone dubbachuun isaanii gabaafameera. Karaa biraatiin Itoophiyaa keessatti ambaasaaddara duraanii kan turan David Shin akka VOA'tti himanitti Tigraay keessatti akka filannoon hin geggeeffamne dubbatanii Tigraayin alattis haalli addeessaa ta'e filannoo irratti jiraachuu akka danda'us David Shin ibsaniiru. Dhabiinsa tasgabbiitii fi tajjabtoonni alaa akka hin hirmaanne godhamuun filannicha irratti gaaffiin akka ka'uu godhaa jedhamee dubbatamaa jira. Caamsaa sadii bara 2021 bakka bu'aa olaanaan gamtaa Awurooppaa Joseph Borrell waliigaltee dhabiinsa mootummaa Itoophiyaatii fi garee tajjabtoota gamtaa Awurooppaa gidduutti uumameen gareen Awurooppaa akka tajjabbii irratti hin hirmaanne beeksisuu isaanii ibsi United States kun caqaseera. Karaa biraatiin immoo waraanni mootummaa Eertiraa Tigraay keessa jiraachuun isaa ammayyuu yaaddessaa akka ta'e ibsi United States kun tuqumsaa beekameera. Muummichi ministeeraa Itiyoophiyaa Abiy Ahmed Asmaraa dhaqanii pirezidaantii Eertiraa wajjiniin erga dubbatanii booda waraana Eertiraa baasuu irratti waliigaluu isaanii akka dubbatan kan caqase ibsi kun amma ammaatti waraanni Eertiraa Tigraay keessa ba'uu isaatii fi ragaa akka hin qabne ibseera. Wixata kaleessaa ibsi koongireesii United States irraa ba'e akka jedhetti waraanni Eertiraa Tigraay keessa ba'uu dhiisuun isaa yaaddessaa akka ta'e ibsuun isaa gabaafameera. Miseensi mana maree United States Grigory Meeks akka jedhanitti falli diinummaa hambisee nageenya buusuu danda'u marii siyaasaa hunda hirmaachise malee karaa wal loluutiin kan dhufu miti. Waraanni Eertiraa Itoophiyaa keessa jiraachuunsaa sarbiinsi mirga namoomaa Tigraay keessa jiru akka itti fufu godha jedhaniiru Kongireesmaan Gregory Meeks dura taa'an koree dhimma alaa mana maree United States. Rakkinni Tigraay keessa jiru ijoo dubbii walgayii biyyoottan G7 jedhamanii beekamanus akka ture hin yaadatama. Ministiroonni dhimma alaa biyyoottan torbaa walgayii London keessatti geggeessan irratti ibsa baasaniin uummata hin hidhanne yookaan sibiilotaa fi eegumsa gochuu, mirga namoomaa fi seera addunyaa kabajuu fi akkasumas mirga walabummaa miidiyaa eeguudhaaf gareen hunduu atattamaan haala diinummaa dhaabuu qabu jechuun isaanii waan yaadatamu akka ta'e ibsi United States irraa ba'e kun dubbachuun isaa beekameera. Ministeerri dhimma alaa United States Anthony Blinken Itoophiyaa ilaalchisee ibsa isaan ebila 26 bara 2021 kennan VOA'n dabarsuu isaa waan yaadatamuudha.
An dhaggeeffachaa jirtan sanbataaf dilbata saatalaayitii Naayilsaat irratti ansinii dhihaat qophiilee raadiyoonii Sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Gaafa Afrikaatti ergamaa addaa United States san ta'an Jeffrey Feldman fi jilli isaanii Itoophiyaa dabalatee biyyoota gaafa Afrikaa daawwachaan turanis torbanuma kana keessa ture. Jeffrey Feldman fi jilli isaanii hooggantoota Itoophiyaa wajjiniin wal arganii mari'achuu isaanii dubbii himaan ministeera dhimma alaa Itoophiyaa Diinaa Muftii ibsaa edduu kana kennaniin beeksisaniiru. Marii san boodas hojjettoota qarqaarsaa viizaan kanaan dura kennameef ture akka dheereffamuuf murtaa'usaa beekamee jira. Gabaasni guutuun kinooti.
Ministirii dantaa alaa Itoophiyaaf dubbii himaa akka ta'an ambaasaaddar Diinaa Muftii akka jedhanitti Jeffrey Feldman pirezidaantii Itoophiyaa Adde Saahilewarq Zawudee itti aanaa muummichi ministeeraa fi ministeera dantaa alaa akka ta'an obbo Dammaqaa Mokonnin akkasumas ministeera misooma bishaanii fi hojjetan akkasumas dooktar Sileshifaa waliin dubbatan jedhan ragaa qabaachuu baannus Angota kabro nanno jiran kan akka gamta Afrikas dubbisaniru jenne tilmamna jedaniru. Marin gaggeeffame maal irratti akka ta'e kan gaafataman ambaasaaddar Diinaa deebii kennaniin.
Baattakalaayi bahidaasee giddir jiriyaa baallu keessos
hidha laga Abbayyaa laalchisee marii biyyoota sadeen gidduutti gaggeeffamu irratti ejjennaa Itoophiyaan qabdu. Mariin kun karaa gamtaa Afrikaa itti fufuu qabaa isa jedhu fedhii Itoophiyaa ta'uu falmii daangaa Sudaan waliin jiru karaa nagaa fi dippiloomaasiin furuuf fedhiin akka jiru ibsameeraaf ka jedhan ambaasaaddar Diinaan filannoo dhufu attamitti akka gaggeeffamu qophii jiruu fi boordiin filannoo hojjetaa ka jiru ta'uun Itoophiyaa gama kaabaa keessatti ammaan dura seera eegsisuuf tarkaanfii fudhatamee fi yeroo ammaa gargaarsa dhaqqabsiisuuf yaalii godhamu tartiibaan ibsameeraaf jedhan dhaabbatoonni gargaarsaa dhorkaa tokko malee gama seenuu akka danda'an achis seenanii hojjetaa akka jiran dhiheessii nyaataa fi dawaalee harka 70 mootummaan dhiheessaa akka jiru gargaarsi dabalataas akka barbaachisu ibsineerra jedhan. Hariiroon Itoophiyaa fi Yuunaayitid Isteetsi gidduu akka jabaatu fedhiin jiraachuusaas dubbanne jedhu ambaasaaddar Diinaan. Mootummaan Itoophiyaa filannoo amanamaa gaggeessuuf fedhii qaba. Kun shakkii tokko kan hin qabnedha. Isa kana ibsinee jirra jedhan ambaasaaddar Diinaan. Waan isaanitti dhaga'ame immoo yeroo biyya ofitti deebi'an ibsuu malu jedhaniiru. Garuu ibsa kennineen quufuu isaanii fi hariiroo biyyootii lameenii jabeessuuf fedhii akka qaban Itoophiyaan biyyoota gaanfa Afrikaa keessatti barbaachiftuu ta'uu fi nagaa qabaattee guddinaa fi demokiraasii horattee arguuf fedhii qaban ibsaniiru ka jedhan ambaasaaddar Diinaan. Kanaafis jecha marii gaggeeffameen quufuu isaanii barreerraa jedhan. Hojjetoonni gargaarsaa Tigraay keessa jiran yeroon viizaa kennameef dheerachuunsaa ibsameera. Kana laalchisee ambaasaaddar Diinaan ennaa dubbatan duraan viizaa ji'a tokko qofaa argataa turan. Baatiin tokko homaatuun hojjetin dhumaa waan jedhaniif yeroonsaa dabalameeraaf kanas ibsineefii jirra. Kana jechuun jaarmiyaan gargaarsaa Itoophiyaa seenan hanga baatii 6 or 3 akka barbaachisaa ta'etti hojii isaanii xumuruuf Tigraay keessa turuu jechuudha jedhan ambaasaaddar Diinaa Mufti. Meeshaalee quunnamtii yookaan kominikeeshinii gargaaramuu kan ilaaleen qajeelfama haaraa ba'e irratti kan gaafataman ambaasaaddar Diinaan deebii kennaniin bilbilootaa fi kanneen biroo kan akka saatalaayitii galfachuun yeroo gargaarsa raabsuuf baadiyyaa keessa deeman ittiin wal quunnamu jechuudha jedhan. Haala Tigraay keessaa kan ilaaleen dhaabbatoonni alaa sodaa adda addaa akka qaban ibsu. Kanaaf ergama addaa Yuunaayitid Isteetsi Jeefrii Feeltmaaniif waan kaaftan jiraa jechuudhaan gaaffii dhiyaateef ambaasaaddar Diinaan akka jechuun ibsan. Isaan dhufuu isaanii dura oduu irratti wanna ka'u beekamaa waan ta'eef Tigraay keessatti seera kabachiisuuf deemsa waliigalaa ture. Kunis yeroo gabaabaa keessatti xumuramu wanni hafe yoo jiraate namoota seeraan barbaadaman to'annaa jala oolchuun alatti hojii guddaan jiru gargaarsa dhaqqabsiisuu dhaabbatoota diigaman deebisanii ijaaruu wiirtulee wal'aansa fayyaa fi manneen barumsaa ijaaruudha. Gargaarsa fooyya'aa kan nuuf kenne mootummaa Yuunaayitid Isteetsi karaa USAID waan ta'eef ni galateeffannaa kanas itti himneerraa jedhan. Tigraayin beelatu sodaachisa isa jedhuuf gargaarsi bakka harka caalaatti dhaqqabaa akka jiru iddoo biraatti immoo midhaan facaasuuf ministeerri qonnaa xaa'oo waan ergaa jiruuf sanyii argatan facaafachuu waan danda'aniif beelli akka hin dhufneef hojjetamaa jira. Mootummaanis waan danda'e gochaa akka jiruu fi addunyaanis gargaaruu akka qabu ibsineerra jedhan ambaasaaddar Diinaan. Gama kaaniin Yuunaayitid Isteetsi gaanfa Afrikaatti jila addaa ka ta'an Jeefrii Feeltmaan daawwannaa Itoophiyaa keessatti gaggeessaa jiran kan ilaaleen oduu gabaastuun VOA Nikii Cheeng rakkoon Tigraay keessaa xumura argata jedhanii eeguun ni danda'ama jedhamee gaaffii dhiyaateef dubbi himaan ministirii dantaalaa Yuunaayitid Isteetsi Need Piraayis akkas jechuun deebii kennan. Sababa inni gamasitti male keessaa kun tokko Tigraay keessa rakkoo jiru laalchisee mari'achuuf achi jira. Kana malees hidha laga Abbayyaa kan ilaaleen mari'achuu fi kanaan ala ragaa dabalataan qabu garuu imaltuu isaa xumuree naa deebi'u marii gaggeessamee fi deemsa ture irratti odeeffannoo bal'aa ni argannaa jedhan. filannoo Itoophiyaa kan ilaaleen ejjennaa United States kan gaafataman Ned Price akka jedhanitti.
Well, we of course strongly support.
Nuti Itoophiyaa keessatti sinni demokiraatawan akka jiraatuuf jabeessinee deeggarra. Garuu filannoon waxabajjii dhufu gaggeeffamu walaba kan haqaa fi amansiisaa ta'uu ka danda'u naannoo filannoof mijatu yoo jiraate qofa. Kun akka milkaa'u yoo barbaadame immoo mootummaan Itoophiyaa mirga walitti qabamuu yaada ofii ibsuu walaba ta'anii siyaasatti hirmaachuu fi odeeffannoo fi intarneetii argachuuf mirgaaf bilisummaa qaban mirkaneessuu qaba. Mootummaan Itoophiyaa filannoo hunda hirmaachise gaggeessuuf qaamota ijoo ta'an waliin marii jalqabuu akka qabu kan hubachiisan Ned Price jeeqamsa yeroo filannoo hanqisuuf waltaatota addunyaa waliin walta'uun haasawaa hawaasaalee hirmaachisu gaggeessuuf hojjetaa akka jiran ta'uu ibsan. Gargaarsa dhala namaa irraa kan hafe kabiroo United States Itoophiyaa irraa dhaabuun dhimma Tigraay irratti dhiibbaa gochuu fi gaaffii jedhuuf Ted Price deebiin kennan gidiraan uummata Tigraay akkaan guddaa ta'uu ibsanii gargaarsi Itoophiyaaf kennamu rakkoo keessa ka jiru uummata Tigraay irratti ba'aa dabalataa akkan taane mirkaneessuu feenaa jedhaniiru. Tarkaanfii itti fufiinsaan fudhatamu kamiyyuu dursee deeggarsa gochuu waan danda'ame marti godhamu mirkaneessuu barbaanna jechuudhaan Ted Price dubbachuu isaanii Tsiyoon Girmaa gabaastee jirti.
Human Rights Watch fi Amnesty International ibsa waajjirri baalangaa Itoophiyaa fixiinsa Aksum laalchisee kenna irratti ibsa baasaniiru. Gabaasa kanaan hordofe immoo Tujubee Horaati.
Human Rights Watch bayiin qorannaa ofiisaa akka mul'isutti dhiirota siviilota ta'aniif kanneen hidhatan hangi tokko garee milishaa Tigraayitti dabalamuudhaan gaara Maay Qohoo jedhamu irratti loltoota Eertiraa waliin walitti bu'an. Haa ta'u malee abbaan alangaa muummichi ibsa isaanii keessatti ituun tuqin kan hafan humnoonni Itoophiyaa torban isaan magaalattii to'atanitti kan raawwatame saamichi bal'aaf sadaasa 28 hanga 29tti sa'a boodaa qabee sa'aatilee 24 oliif fixiinsi suukanneessaan humnoota Eertiraan raawwatame keessaa hafuu isaati. Mootummaan Itoophiyaa sa'aatii 24 keessatti walitti bu'iinsi sun erga xumuramee booda loltoonni Eertiraa jiraattota hedduu haala suukanneessaan inni ajjeesan siiviilota mana isaanii keessatti innaatti dhukaasan kaanis daandii irratti inni ajjeefamaniif kanneen to'annaa jala turan hangi tokko inni ajjeefaman maaliif akka callise ibsuu qaba. Kanneen ajjeefaman irra hedduun dhiirotaaf ijoollee yoo ta'an kanneen qaamaa hir'uu maanguddootaaf dubartii haadha ijoollee shanii dabalatee ajjeefamaniiru jedha ibsi Human Rights Watch kun. Bayii qorannaa akkasumas gabaasa fixiinsi raawwatamuusaa tuqu keessatti mootummaan Itoophiyaa loltootaaf namoota nagaa attamittiin akka adda baasu ilaalchisee gaaffii kaasisee jira. Akka seera namoomaa akka sadarkaa addunyaatti humnoonni waraanaa siiviilotatti kan dhukaasan yoo isaan kallattiin waraana sana keessatti hirmaatan qofaa jedha. Loltoonni booji'amaniif siiviilonni to'annaa jala oolan haala namummaan kunuunsamuu qabu, hin ajjeefaman yookaan dararaan addaa irra ga'uun qabu. Bayiin qorannaa kan abbaa alangaa muummichaa qorannaan sadarkaa addunyaa walaba ta'e geggeeffame miidhamtoota dhibbaan lakkaa'amaniif maatii isaanii kanneen Tigraay keessaaf murtii haqaa mirkaneessuu kan dandeessisu mala tokkicha ta'uusaa michoota Itoophiyaa kanaannoof biyyoota alaaf ergaa dabarsaa jedha ibsi Human Rights Watch. Amnesty International gamasaan fixiinsa sanaan siiviilonni dhibbaan lakkaa'aman ajjeefamuu galmeessee jira. Haa ta'u malee ibsa abbaa alangaa akka jedhutti kanneen ajjeefaman loltoota TPLF gaarreen naannoo magaalattii irra turan loltoota Eertiraa irratti haleellaa raawwatan jedha. Ragaan Amnesty International walitti qabe akka mul'isutti jedha ibsisuun kanneen fixiinsa irratti raawwatame irra hedduun jiraattota magaalaa Aksuum siiviilota ta'an kanneen lola sana jalaa baqataa turani. Gama biraan ministiriin odeeffannoo Eertiraa Yemaana Gabra Masqal ibsa kana laalchisuun deebii gama Twitteriin kennaniin abbaan alangaa muummichi Itoophiyaa fixiinsa Aksuum keessaa laalchisee himannaalee uumamee dhiyaate irratti baatii lamaaf qorannaa geggeesseen ba'ii waliigalaaf ifaa ta'e baasee jiraa jedhan Amnesty International fi Human Rights Watchiif kanneen isaan fakkaatan Eertiraa maqaa balleessuuf duula bal'aa irratti geggeessuu isaaniin saaxilamaniiru jedhan.
Gara gabaasa xumuraatti yoggaa dabarru immoo hospitaalli riifaraalaa yuunivarsiitii Wallaggaa godina Bunnoo Baddallee keessatti haadholii ulfaaf tajaajila da'umsaa dura kennaa jiraachuusaa beeksiseera. ሆጂ ግጌሳ ሆስፒታልቻ ዶክተር ተመስገን ጥላሁን አከሱመስ ነሞተ ተጃጅለ አችት አርገተን ዱብሱደን ከባሳ ናኮር መልካቅ እንደሰትን ሲንደበርሳ
ሆጂ ግጌሳን ሆስፒታል ሪፈራል ዩኒቨርሲቲ ወለጋ ዶክተር ተመስገን ጥላሁን ተጃጅለ ሆስፒታልች ዱኩብሰቶታ ፍከንብረቲ ቃሙሊ ዋሳኪ ሱማ ዱበርቶተ ኡልፋፍ በኩ መጅረኒት ሆጌሶተ ኡልፋፊ ገደሜ ሳይርጉን አከደግራጅሩ ራዲዮ ሰገለ አሜሪካ ቲማኒጅሩ ሰባይ ቲከነታሰኒ ፍሌ ይሮ ኢፍሰን አከስጀዱ ዶክተር ተመስገን
ሆስፒታል ሪፈራል ዩኒቨርሲቲ ወለጋ ሽንቶተ ኦኪን ኩብሰቶታ ሪፌሪ ዳኒ ሆስፒታላ ተዳራዲ ኩፈተፈያ ተዳራዱ ፈኒ ፍለቴቲ ከነኒ ኬሱሲሳ ጅሩ ከነኬሰቲ ገረኩታ ደምዛቲ ዩላንድ ኪዞኒ ሮሳኒ ፈኒ ኢኒላላ ማሊን ገረኪን ፈኒ አቺትማፊያ ለማኒ ከንጀሩ ሰነ ዋንኩኒ ከንኡካሙባ kani tau ndende nyeda wangu ituretu jitame achumati afu kandanda muda jitameti irati hilala majichu la hero mariannu kezo takana irati isansa na kesa tu mariannu kani baye attentioni kenya hargeti jira itu la udina unubatile anacha waka kusetuta daum chari gara hospitala dhukwa mbaye nisani isankani gadami isani baga kaina nufu isankani mo dhukumni dipadi ga chimani yukini mchasani gadami isa kese tajese yukini mo hati rakokuta ragese dufti wanda tevi yalu mko banka niti achidele ilalu nubarwaisa banka na tindale gara garu mka mnakanjada meni gara chiti devine yali urdofi ulfa sanagi kesa ture yechula
ዶክተር ቢቂላ ለሚ ሆስፒታል ሪፈራል ዩኒቨርሲቲ ወለጋት ስፔሻሊስት ኡልፋፍ ገደሜሳ አከሱመስ እትጋፍተማ ሙሜ በርኖ ተፈያቲ ጎድነ ቡኖ ቢድሌ አና ጨዋቃት ያርገሙን ኦጌሶ ተብሮ ወሊን ተውዳን አዶሊ ኡልፋፍ ተጃጅለከነን ኢላልችሴ ዋንጀረንቀው
አና ጨዋቃረችን ተጃጅለ ወብቲ ደምሰጋቲ ዙራ አለችሲ አከቱመዴኒ ወስተራራት ሱሩኒያራፊ ረችመለ በለቴ አልትራሳውንድ የነክላል ተፈራ ያዘንት ነው ተላለ ያለ ማስተካከል ትደምጥረ ያዘልካ ነው ሰደም ብረተን ይችላል ወርግላት መደብ ነው ነው ታያተን ተርባላለ ለምንት መስተካከል ተርባ ያዘላን ይደረግ ታግለ ተከክሲ ያሩዲ ከነ ኩንደንዴ ነው ካንሞ ተረከለ ይወካን ታግልን ተከክሲሞ ከንዴ ነው ይራተን አትል ፈከነች ታንም ቢክስራ ኩንደትሙ ፓብሊክ ቸክታን ወረከኒ
ተጃጅላ አንቲናታል ኬሪዮ ካንሞ ተጃጅለ ደውም ሰድራጀ ደሙካና ሃዶ ሊብራን ገውንኩኒ ማይን ፋይዳንስ አከይሱማ በከተጃጅል ቺንጅል ረቀኒ ኪኑ ቧማ ሊቀባ ተጀ
ተጃጅለ ከሲበበልሱ ተኮፋ ተኮባጀል ሊተሳቲ በልከበከኒ ኡልፋክሰት ይረባ ኡፋዳኒ ሞሰሪታን ካንብራቹ ደንዳ እንዴ ይመረኒ በከም አልትራሳውንድ እንዳለ ሚጥራ ኡልሲኩኒ ዳኒሱ ማማ ሰፈሪቲ ኦኬ ኡልሲነካን ዳንቸቱ አክሱኒ ይረዳ
ፈያ ጨዋቃት ተጃጅለ ደውም ሰድራ ኦጌሶ ተፈያ ዩኒቨርሲቲ ወለጋራ አርገተን ኬሳ ሀገቶኮ ቢልቢላን ዱብስኔ ጅራ ኩኖቲ ዮም ሲን ተጃጅለ ቸከን አርገተን
ባራስማለማ ኮ ተፈዲ ከነፊ ያጃ ካለ
ተካት ቶሊ ማልሽኒ ጉደሜ
ዋንም ወጅጅሩ ንስመኒ ታክቲካጀራ ጋር የደሮ ከጀሪ ሲነመከስ መስተኖ
ገባስ ራዲዮ ሰገሌ አሜሪካ ናኮር መልካ አምቦራ
ራዲዮኒን ሰገሌ አሜሪካ ሰገንታ ነፋን ሮሞ ገልገለ ሰዓት ለማፎለካ አዳቀበ አመ ሰዓት ሰዲት ሰገንታ ሳተላይቲ ናይል ሰዓት ረት ሰንበታ ፍሪል በተረ ዴቪዳን ስኒ ደበርሶነራ አስረት ራወት አንቲክስት ገሜቲ ነጋሃን